أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.
São acaso eles que repartem a misericórdia de seu Senhor? Nós repartimos entre eles seus meios de vida na vida terrena e elevamos alguns sobre outros em diferentes níveis para que uns possam trabalhar a serviço de outros. E a misericórdia de seu Senhor é melhor do que aquilo que eles acumulam nesta vida.